Mēs izstādi veltījām Rīgai, nosaukums ir Pilsēta pasaulē, un man ir tāds kā atslēgas darbs ar vārtiem, kur priekšā ir maza figūriņa.
Atslēgas darbu izstādē veidojas un par to stāsta tēlniece un arī izstādes kuratore Vija Dzintare. Viņas darbs simbolizē gan Rīgas atvērtību pasaulē, gan reizē tikai Rīgai raksturīgo identitāti, ko nedrīkstam pazaudēt.
Tas guļošais cilvēciņš, tas man radās tā doma no Andreja Eglīša vārdiem, liet zobenu zem galvas un dziļi neiemiedz. Tas nenozīmē burtiski aizsargāt, bet tas nozīmē aizsargāt savu identitāti, savu dvēseli un savas vērtības.
Izstāde kopumā ir ļoti daudzveidīga. Tēlniekte iedvesmojušies no izcilām personībām, no dabas un cilvēku formu skaistuma, tāpat darbos risinājuši arī filozofiskas tēmas. Izstādē piedalās visas paaudzes. Viņa vidū ir arī tādi izcili vecmeistari kā Laimonis Blumbergs, kurš janvārī nosvinējis 95. jubileju. Arī Oļegs Skarainis un Ēvija Upiniece, kura nesen uguns nelaimē zaudēja savas mājas un arī ļoti lielu daļu savu darbu. Smagais pārdzīvojums tēlniecei nav laupījis enerģiju, viņa uz izstādi atnesusi vairākus jaunus darbus un arī no ugunsgrēka izglābto skulptūru Asnāte, stāst Vija Dzintare.
Šī tā Asnāte, kas ir izgājis ar ugunu un ūdeni, jo viņa bija palikusi tajā mājā, tur sagāzās viss virsū, izraka kaut kur 2 metru dziļumā viņa. Ārā un, protams, arī ūdens viņa apskādēja un viņa ir mazlietiņa mēģinājusi notīrīt visu, bet nu, tāds drusku pēdas ir palikušas.
Ar diviem filozofiski rakstura darbiem izstādē pārstāvēts Zigurds Galūns. Viens no darbiem saucas Kailais karalis, iedvesma tam gūta populārajā Andersena pasakā un tas veidots tēlniecībā reti izmantotā kokā alksnī.
Kailais karalis patiesībā tā ir jebkura parādība, par kuru mēs baidāmies izteikt savas domas. Un kailo karaļu ir ļoti daudz. Tas ir, kā saka, reti izmantots līdz šim koks. Tas ir Latvijas baltais alksnis. Es sāku tā nejauši griezt ar to balto alksni. Un tad man viņš radīja vienu otru pārsteigumu. Viņš ir tikpat labs kā liepa.
Liepas kokā savukārt veidots otrs Zigurda Galūna darbs, un tā ir apcere par mūsu attiecībām ar laiku. Darbs ir plūstošās formās veidota skulptūra ar smilšu pulksteni un sirpi.
Un tas ir laika vējš, un te plandās, kā saka riņķī. Tāds var just, kad viņš stāv vējā. Ja, un mēs neviens nezinām, cik tenie smilšu pulksteņi, kā saka, augšējā sektorā mums katram ir iebērts. Ja? Un kad tiks laiks darbā šis, vai ne, kā saka, instruments, sirpis. Bet nāve tā nav, nāve parasti attēlo ar izkapti. Ja? Un ķermeņi arī viņam nav iekšā, ja? Jo mēs laiku nejūtam. Tā fiziski mēs viņu neredzam, mēs tikai jūtam to plūsmu. Ja? Kad notiek kaut kādas izmaiņas, tad mēs jūtam, ka laiks ir pagājis.
Kāds īpašs sirsnīgums un labestība iztrāvo no cilvēku tēliem, ko izstādē veidojas koktelniece Vineta Kurzemniece. Viņa strādā galvenokārt ar bērzu, dara to ļoti filigrāni, un iespējams tieši šīs viņas ļoti personiskās attiecības ar materiālu dara viņas darbus arī tik ļoti pievilcīgus.
Principā jau es strādāju tikai ar rokām, nekādu tehniku neizmantoju, ar kaltiņu un namuri tā kā senos laikos. Es domāju, ka es tādus ļoti pozitīvus vienmēr tos darbus taisu.
Gan ar formu, gan ideju uzmanību piesaistoši ir Zigmunda Bieļa darbi Augošs mēnesis un Pilnmēnesis. Darbos ļoti svarīga loma ir magnētiem, kas darbiem piešķir ekspresiju un dara tos magnētiskus tiešā un pārnestā nozīmē.
Nu, man likās interesanti tas, kad tie magnēti pievelk viens otru un tad viņus tā pievaldīt, lai viņi tā gluži nesavalkās kopā, bet nu tā karājās viens no otra atkarīgs. Un tas, man liekas, tas sasaucos ar to, ka Augošs mēnesis un Pilnmēnesis, tas kaut kādīgi tā arī kaut kas tur magnētisks tā, tā radās tā doma. Tā.
Visplašāk izstādē pārstāvēta koktelniecība, bet ir arī granītā, bronzā, šamotā, marmorā un netik pierastos materiālos, kā piemēram putaplastā veidoti darbi. 32 Latvijas tēlnieku jaunākais veikums Rīgas Svētā Pētera baznīcā būs aplūkojams līdz 23. martam. Baiba Kušče, Latvijas radio.